Ije nakoraga muri itangazamakuru rya kwahuje ya igihugu cya Denmark, ariko noneho ugasanga impunzi nyinshi duha ama interview baratubwira bati twebwe ikintu twibuka nuko twarokotse amato, ariko iyo tubisobanura muri za immigration uburyo abantu baruhamaga bapaga nta muntu n'umwe ubasha kubyumva, bumva ko bidashoboka. None ninde hari ukuntu wadufasha uko wabisobanura? Nandika inkuru rero yitwa If the Zikur Talk, yaba inyanja yavugaga vuga ubuhamya bw'ababimukira bagwa mu nyanja n'imibare runaka, imibare myinshi igera ku 17 by'abantu bagiye baruhama bakabura. None nyuma ndavuga nti niba ashobora kwandika nk'umunyabugeni shobora no kubikoramo imyambaro isobanura ubwo bubabare bw'inyuma bw'umubiri w'umuntu. Nuko nahise ntangira nkora kira gihangano.
Mbese muri makeya iyo myambaro yawe yagaragazaga icyo nakwita inzira y'umusarabizo mpunzi cyangwa se abimukira banyuramo bagana mu Burayi?
Ubuhanzi cyangwa ubugeni ushyira akadomo ku kintu amagambo adashobora gusobanura. Ubwo rero ni ukwerekana ububabare bw'umubiri w'inyuma umuntu atavuze, adatanga ibisobanuro byinshi, ikintu cyakwerekana ibyo ibintu umuntu yanyuzemo ariko bigaragariye inyuma, yaba se ku myambaro, yaba ku migendere, yaba inkovu ku mubiri, yaba se wenda kuko iyo bavuye no mu nyanja ntabwo barekura ngo bararokotse, babashyiraho amapingu kandi ari abantu b'impunzi bafite ibibazo bahunga. Muri make ni nta bugeni butanga ubusobanuro burambuye.
Ubu ngubu abantu baratwumva ariko ntabwo bakubona, nta nubwo babona iyo myambaro uko yari imeze. Watubwira muri makeya uko wayigennye, uko wayishushanyije n'uko wambitse abantu bayigaragaje?
Natangiye ntekereza nti umuntu ugaragara agahinda inyuma cyangwa se ku mubiri, umuntu umaze wenda urugero se amezi angahe yishe nko mu gihuru, umuntu se wakubiswe, ni iki kigaragara inyuma ku mubiri? Noneho ndavuga mu gihe cyo guhunga, umuntu ahunga icyo abona nicyo yambara. Ntangira numvuga nti wishe mu migwegwe cyangwa se mu gishanga, ibyatsi ushobora kubikoramo ikintu gituma wifubika. Ni ukuvuga ngo ni imyenda ikozwe mu migwegwe, ariko nkarenzaho na za shitingi za HCR zerekana uruhare rw'imiryango mpuzamahanga mu itabara mu gihe cy'ibibazo ibyo ari byose, yaba se ibiza, yaba se intambara, yaba se ubwicanyi runaka. Noneho nyuma nkagenda ukagenda usiga umubiri w'umuntu mu bugeni ibintu bijya gusa n'amaraso cyangwa se byerekana inkovu zishaje, cyangwa se kuko hari abafatwa nk'abafungiye muri za Libya barazirikwaga bagakubitwa bakambikwa amapingu. Ahantu amapingu yanyuze rero ntabwo bigoye kuba wabisobanura. Hanyuma ahandi nkashyiraho ya majire bambara atuma abantu batarohama, n'imyenda icitse iriho ibintu by'ibikwasi muri make, n'ibindi birebana n'ibipfuko bipfuka ibisebe, ku buryo umuntu wese abona ati uyu muntu koko niwe uhuye nawe mu muhanda akiva mu rutoki cyangwa akiva mu bihuru cyangwa akiva mu butayu, uhita ubona kuko ari umuntu wahuye na kaga.
Wayimuritse mu bihugu byinshi by'Uburayi ndetse wagiye no mwimurika mpuzamahanga ryabereye Paris mu Bufaransa, aho hantu haba hateraniye abantu benshi batandukanye ndetse bamwe barimo babandi bafata ibyemezo bishobora kugoboka abantu. Mbese nyuma y'iryo murika wabonye hari icyahindutse?
Ndibuka ko muri sare abantu bararize cyane, ubona bafatanya bambaza ati se wabigenje ute, byaje gute? Ndavuga ni nk'umuvuye mu Rwanda ntabwo naza muri fashion show yo mu Burayi ngo nkoreshe amakositimu cyangwa se imyenda y'abageni, kuko murabikora byiza kandi bihambaye. Njyewe nazanywe ubutumwa nk'umuntu wanyuze warokotse jenoside mu Rwanda, umuntu wabonye uburyo umuntu mu gahinda aba akeneye abantu bamwumva. Noneho nshyira ku meza ibisobanuro byerekana inzira y'umusaraba bari abantu bacamo, kugira ngo abayobozi bari bahari bafate ibyemezo, kuko bafite ikintu cyo gutinda muri za negotiations cyangwa se mu biganiro, kandi abaturage barimo barapfa, abantu barimo barashira bo bakajya mu bintu bya diplomasi na politiki. Muri make rero abantu babyakire neza, itangazamakuru byakira neza, aho nagiye njya hose mu bihugu bitandukanye byatanze umusaruro, nanjye numva muri make nk'umuhanzi ndanezerewe ndatuje.
Uratuje, maze hafi imyaka irenga 20 ukora aka kazi, ubu ngubu iyo ushubije amaso inyuma ukareba naho ugana aho no mukerekezo waganishamo abandi bazagukurikira ndavuga nk'urubyiruko rw'abanyarwanda ubona ejo hazaza uzakora iki kugira ngo iryo murika ryawe n'ibyo bikorwa byawe by'ubugeni bikomeze kandi bigere no ku bandi benshi
Meganya gukora ikigo cy'ubuhanzi ibanda cyane ku mahoro n'uburyo abantu bashobora kubana bishobotse mwaka utaha icyo kigo nishobora gutangira ariko noneho numva ntekereza n'uko ngeze mu myaka yo kubyigisha noneho gukoresha ubuhanzi kugira ngo abantu tubane mu mahoro abantu dutange ubutumwa bwiza ubutumwa bwo gutabara ubutumwa bwo kumva abantu mu kaga nkaba numva ko icyo kigo cy'umuco cy'ubuhanzi n'amahoro aricyo kintu ubungubu nshaka gutangira gukora umwaka utaha
Dadi do Maximo ndagushimiye kuba waje ku Ijwi ry'Amerika
shimirwa mu gushimba murakoze cyane
urakoze nawe